Tervetuloa Puheenaihe-podcastiin ja tänään puhutaan Vapauden liitosta ja päästään vähän tutustumaan, että mikä se on ja sitten haastetaan heidän puolueohjelmaan liittyen sitten tietenkin näihin eduskuntavaaleihin ja ollaan saatu vieraaksi Vapauden liiton puheenjohtaja Ossi Tiihonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, ihan alkuun, niin millaista tämä vaaleihin valmistautuminen nyt on ollut? Te olette uusi puolue ja niin, millaista se on ollut kasata tavallaan? Teillä on aika iso lista, yli 100 ehdokas näihin vaaleihin. Et se on aika paljon ja just kun vertaisin muihinkin pienpuolueisiin, niin teillä taitaa olla niin kuin isoimmat listat, että olette saanut aika paljon ehdokkaita ainakin. Niin millaista on ollut tämä vaalityö?
Meillä taitaa ehdokkaita olla itse asiassa enemmän kuin joillain eduskuntapuolueilla. Eli siis meillähän on vaaliliitto ensinnäkin kristallipuolueen ja SKE-puolueen kanssa ja sitten tämä tuore puolueprojekti, vallankumouspuolue, niin hekin on mukana, mutta he ei ole saanut vielä kannattajakortteja kasaan, niin he on sitten taas Vapauden liiton listoilla sitoutumattomina. Eli meillä on Vapauden liiton ehdokkaita on 143 muistaakseni ja sitten Vaaliliitolla on yhteensä 182 ehdokasta. Eli meillä on todella isot listat ja meillä on täydet tai lähes täydet listat niin melkein joka puolella Suomea.
Joo, eikö nämä kaikki tässä liitossa olevat puolueet taitaa olla aika uusia puolueita?
Joo, on joo. Vallankumouspuolue ei ole vielä päässyt edes puoluerekisteriin.
Joo, mikä siinä on ollut taustalla tehdä tämä vaaliliitto? No tietysti varmaan vaalimenestys, mutta onko siinä ollut jotain muita syitä, että miksi näiden kanssa?
No me ollaan pääasiasta samaa mieltä ja kaikki tässä olevat puolueet. Ja sitten tietysti tämä vaalimatematiikka on se, mikä tähän vaikuttaa. Eli nyt kaikki vaaliliiton tai puolueen, jos on yksi puolue, niin äänet lasketaan yhteen. Ja puolueen eniten ääniä tai sen vaaliliiton eniten ääniä siinä vaalipiirissä saa kaikki sen puolueen äänet. Ja sitten seuraavaksi tullut saa puolet siitä, kolmanneksi tullut yhden kolmasosa ja niin edelleen. Tämä on tämä D-ontin menetelmä, joka on siis Suomessa käytössä oleva tämä vaalimenetelmä. Et sen takia niin kun täytyy koota isoja kokonaisuuksia. Et jos on joku pieni puolue, jolla on vain vaikka muutama kymmenen ehdokasta ja sitten ei vaaliliittoja, niin kyllä se menestyminen on aika vaikeaa. Et sen takia tässä on nyt koottu tämmöinen neljän poliittisen ryhmän niin kuin kokonaisuus.
Joo, viime vaaleissa niin meni, no tämä Jalliksen puolue, tämä liike nyt oli silloin tavallaan tämmöinen uusi viritys. Ja no Jallishan meni Uudelmaan läpi, noin 13 000 ääntä oli ja säkin olet Uudelmaan ehdolla, niin et siitä ehkä saa sitä perspektiiviä, että kuinka paljon ääniä vaatii, jos uusi puolue haluaa päästä läpi. Totta kai se vaihtelee vaalipiireitä, että Uusimaa on myös niin kuin isoimpia vaalipiirejä, mutta että kuitenkin puhutaan niin kuin.
No se 13 000 on se raja jokaisessa vaalipiirissä noin suunnilleen. Ja siis, mutta kun mitä isompi vaalipiiri on, niin siellähän on siis suhteellisesti saman verran ehkä meidän vaaliliiton kannattajia kuin muissakin vaalipiireissä, mutta koska väkeä on enemmän, niin silloin se äänikynnys putoaa alemmas siellä. Eli se on tuolla ehkä 2,5% tasolla sitten Uudellamaalla, kun se voi olla sitten jossain Lapissa lähellä 10%.
Jep, ja tietty ehdokaskilpailu on, voi olla tiukempaa semmoisissa vaalipiireissä, missä on sitten taas enemmän niin kuin ihmisiä, niin siellä enemmän myös tämmöisiä kovia ehdokkaita saattaa asettua.
Siis meillä on Uudellamaalla erittäin hyvä lista niin kuin Helsingissä, ja sitten meillä on siis mahdollisia läpimenijöitä melkein joka vaalipiirissä. Että jos ihmiset herää siihen, mitä maailmassa on tapahtumassa, niin meillä on mahdolliset jokaisessa vaalipiirissä. Mutta se riippuu siitä, kuinka hyvin ihmiset saa esimerkiksi tietää, että tällainen puolue tai vaaliliitto on olemassa ylipäänsä, koska mehän ei saada valtamediassa mitään näkyvyyttä. Meitä ei edes haukuta käytännössä. Eli nimi halutaan pitää poissa siis suuren yleisön tietoudesta kokonaan, ja siis esimerkiksi Yleisradion puoluekoneessa niin on täysin valheellinen kuvaus Vapauden liitosta. Meillä on yritetty saada sitä korjattua, ne korjasi sieltä yhden virheen ja jätti kaikki muut. Eli Yle haluaa leimata meidät joksikin äärioikeista puolueeksi, vaikka me ei todellakaan olla semmoinen. Noissa jossakin nelikenttäanalyysissä niin me oltiin Suomen talouskeskustalaisin puolue, oltiin sen suoraan sen viivan päällä. Eli se meidän leimaaminen on aivan jatkuvaa ja sitä tulee jokaisessa valtamediassa.
Joo, tiedätkö, että onko teidän ehdokkaille tullut siis kutsuja esimerkiksi paneeleihin, missä olisi siis niin kuin laajasti muiden puolueen ehdokkaat? Koska se, mitä olen itse huomannut, niin on just se, että on, Suomessa on sitä, voisiko sanoa, NS-vaihtoehtomediaa, mutta se on myös aika paljon, että he tekevät keskenään asioita ja sitten on niin kuin valtavirtaa, ei niin kuin halua koskea tikulakaan sinne. Niin.
Siis meillä ei haluta antaa mitään näkyvyyttä. Paneelikutsuja tulee hyvin vähän. Sitten nyt mä olin tuossa perjantai ja lauantain Porissa, ja siellä oli lauantaina esimerkiksi tämmöinen vaalikarnevaali siellä kauppahallissa ja ensinnäkin siitä ei tullut meille mitään tietoa ensin ja sitten kun todettiin, että tämmöinen on olemassa, niin sitten sinne päästiin mukaan, silleen siellä vähän häpeillen kerrottiin, että niitä ei taidettu kutsua tänne ja kustannuksiin saa osallistua kyllä, mutta esimerkiksi meidän edustaja ei saanut olla siellä keskustelupaneelissa, mikä oli sitten iltapäivän lopuksi. Saatiin 10 minuutin puheenvuoro siinä kuin muutkin ja mutta siihenpä se sitten jäi. Oli meillä siellä osasto onneksi paikalla. Moni kuuli meistä siellä ensimmäistä kertaa niin kuin Pori-alueella, että on olemassa tämmöinen puolue. Että kyllä niitä paneelikutsuja ei haluta, ne ihmiset haluaa jakaa, että on eduskuntapuolue ja sitten on nämä niin kuin muut. Ja nyt sä et pääse haastamaan suuria puolueita missään vaiheessa. Mä olin nyt torstai-iltana, siis yli huomenna, riippuu tietysti milloin tämä tulee ulos tämä lähetys, mutta siis torstaina nyt 16. päivä kello 21 on pienpuolueiden, vaikka siis mistä meidät tietää, että ollaanko me pienpuolueet, kun meillä on osallistuttu vielä yksinkään vaaleja.
Niin siis tämä Ylen tentti vai?
Joo, Ylen pienpuolueiden, siellä me ollaan kyllä mukana.
Mutta sehän tuohon pakko sanoa, että mun mielestä se on vähän, miten mä sanon, siis se Ylen, miten sen järjestää sen, sehän taitaa olla joku, pari tuntia ja sitten siellä on kaikki pienpuolueet.
Joo.
Ja sitten sieltä rivissä kysytään kysymyksiä. Ja sulla on aikaa vastaa joku 2 minuuttia. Siis mä muistan vaan edellisissä vaaleissa, kun sitä on katsonut, niin mun mielestä se jotenkin se, miten se on järjestetty, niin siitä tulee semmoinen fiilis, että onko tämä niin kuin millään lailla aito mahdollisuus niin kuin kertoa niistä asioista?
Hyvin, hyvin vähän joo, eikä siellä pääse isoja puolueita haastamaan. Siis, nyt tietysti on kysymys kuuluu, että millainen pienpuolue, me ollaan uusi puolue. Siis meillähän on ehdokkaina 19 kaupunginvaltuutettua ja kunnanvaltuutettua ympäri Suomen. Meillä on 7 aluevaltuutettua jo, joista 6 on ehdokkaana. Ja meillä on satoja aktiiveja ympäri Suomea. Eli meillä teltat kiertää tuolla toritapahtumissa. Niitä on varmaan 10 telttaa. Ja siis tämä on aika isoa tämä toiminta.
Onko nämä valtuutetut muuten hypännyt muista puolueista vai valittiinko ne vaaleissa?
Hypännyt muista puolueista. Mehän ei olla osallistuttu vielä yksinkään vaaleihin. Puoluehan sai puoluestatuksen vasta viime toukokuussa. Eli siitä on nyt siis, niin kuin, mitä siitä on, 9 aikaa. Ja koko puolue perustettiin vuosi sitten. Mutta meille on tullut valtuutettuja siis VKK:sta. Perussuomalaisista on tullut paljon porukkaa. Keskusta valtuutettu tuli meille Kemissä. Meillähän on siis 2-jäseniset valtuustoryhmät esimerkiksi Kemissä, Kempeleessä, Nurmeksessa, Kuopiossa. Ja meillä on jossain kaupungeissa enemmän valtuutettuja kuin vihreillä tai kristillisdemokraateilla, joilla on sitten vain niin kuin esimerkiksi 1 valtuutettu. Eli siellä on aika iso muutos tapahtumassa tuolla kentällä. Se ei kauheasti näy pinnalle myöskään. Ehkä sen on havaittavissa tuolta noista mielipidetiedustelusta, koska se muut ryhmä on kasvanut siellä esimerkiksi suuremmaksi kuin Liike Nyt tai VKK. Ja siellä muhii aika paljon pinnan alla ja me saadaan valtavasti yhteydenottoja ja meidän internetsivujen kävijämäärät on todella korkeita. Eli me panostetaan myöskin sähköiseen markkinointiin melkoisesti. Ja, niin siinä mielessä niin kuin miten nyt sitten sen pienpuolueen määrittelee, mutta tällaisten uusien liikkeiden, mä sanoisin tätä kansanliikkeeksi, niin kyllä meidän on vaikea päästä siis niin kuin valtamediassa läpi, koska ne ei halua meidän olevan esillä. Siis valtamedian toimintahan ohjataan tuolta Mediapoolista, jossa on kaikki isot mediat jäseninä ja Mediapooli päättää, mistä puhutaan, mistä ei puhuta. Ja sitten jos puhutaan, niin mikä se mielipide on.
Mikä on siis Mediapooli sun käsityksen mukaan?
Siis se on tämmöinen neuvostoliittolaistyyppinen GOS-media-organisaatio, joka ohjailee yleistä mielipidettä Suomessa. Ja tämä ei ole mikään siis niin kuin salaliittoteoria, vaan jokainen ihminen voi käydä katsomassa, että mitä Mediapooli tekee vähän googlettamalla se selviää. Mäkin kirjoitin muutama vuosi sitten, onkohan sitten 3 aikaa Mediapoolista. Minäkin luulin, että tämä on nyt joku vaan salaliittoteoria ja kävin sitten katsomassa niiden nettisivuja, ja kyllä mun tukka nousi pystyy vielä enemmän, kuin jos se on mahdollista. Että siis, siellä on esimerkiksi sisältöryhmä. Mä soitin sitten sinne sen Mediapoolin valmiuspäällikölle. Se on siis valtion varmuusorganisaation osa. Se ei ole mikään yksityinen organisaatio, vaan se on valtion organisaatio.
Niin jo, se on aika pieni organisaatio.
Joo, siinä on pari ihmistä töissä, mutta siellä on jäseninä on kaikki isot mediat ja Mä soitin sille mediapuolin valmiuspäällikölle ja kysyin siltä pari kysymystä, että onko teillä sisältöryhmä ja sitten mitä se tekee. Ja hän myönsi, että siellä on sisältöryhmä, mutta se on kuulemma vähän huono nimi. Sitten mä kysyin, no mitä se tekee. Sitten puhelu kesti tunnin ja mä kysyin 3 kertaa tätä samaa asiaa. Mä ajattelin, no mitä se sisältöryhmä tekee, kun se nimi on sisältöryhmä. Niin hän sanoi, että sen tehtävä on varmistaa median toiminta kriisiolosuhteessa. Mutta ongelma on vaan siinä se, että kun se on sen koko mediapuolin tehtävä, eikä sen sisältöryhmän tehtävä. Ja sitten tähän kirjoitukseen, jonka mä julkaisin siis blogissani niin ossitiihonen.com, niin tuli sitten kommentti ihmiseltä sinne kommenttikenttään, että mediapuolilla on tällainen niin kuin somevaikuttajaohjelma. Ne kirjoittaa valmiiksi kirjoitettuja juttuja ja lähettää niitä 5 000 suomalaiselle somevaikuttajalle. Ja ne vielä sitten Politiikkalehdessä kehuskelivat siitä, että heillä on tämmöinen somevaikuttajaohjelma. Se on pelkkää sisältövaikuttamista. Ja tämähän on, siis, ennen kuulumatonta siis niin kuin länsimaisessa yhteiskunnassa tämmöinen toiminta. Siis se mediapuoli on törkeästi ylittänyt toimivaltansa, joka on siis median toiminnan varmistaminen kriisiolosuhteissa. Esimerkiksi, että on painomustetta ja paperia ja sähköä ja palvelimet toimii ja niin edelleen. Eli suomalaiset ei tiedä tällaisesta niin kuin oikeastaan mitään, että on olemassa tämmöinen keskitetty median hallintajärjestelmä. Ja sitten sitähän...
No itse asiassa tuohon on pakko sanoa, että mä en ole ikinä kuullut kyllä keltään multa, että mediapuoli olisi semmoinen, millä olisi mitään, niin kuin, tai että se olisi se yksikkö, että kyllä se mikä mun käsitys on, niin kun tunnen myös paljon toimittajia, niin kyllä siis esimerkiksi, no jos miettii, meillähän on siis se on totta, että meillä on keskitetty mediakenttä, kyllä. Jos miettii omistusrakennetta, että Sanoma, sitten on Alma Media, niissäkin on paljon samoja omistajia. Sitten on Maikkari, mikä on tietysti Telian kautta Ruotsin valtio enemmistö omistama, ja sitten on Yle. Siinä on, niin kuin, jos miettii omistusrakennetta, mutta...
No sun pitää käydä lukemassa mun blogista ne pari juttua, koska...
Joo, mä tiedän, että se mediapuoli on olemassa, mutta se, että mä en sitä ole kyllä mistään kuullut, että mediapuoli olisi se, joka jotenkin ohjailisi näitä kaikkia.
Se, jos sä oot rehellinen toimittaja tällaisessa valtamediassa, niin sä et saa tietystä asioista tehdä juttuja ainakaan niin kuin tietyllä näkökulmalla. Kaikki kriittiset jutut karsitaan pois. Mä oon useammalta toimittajalta kuullut tämän asian myöskin. Mutta siis jos lukee sen toisen jutun, minkä mä kirjoitin Mediapoolista, joka koskettelee siis tätä somevaikuttajaohjelmaa, niin se on aivan karmeita luettavaa oikeasti. Siis siellä on esimerkiksi Mediapoolin tämä valmiuspäällikkö, niin kuin sanoo aika suoraan, että jos et tee niin kuin me sanotaan, niin tulot loppuu. Ja sitten mä otin kuvakaappauksen siitä kommentista ja julkaisin se siinä blogikirjoituksessa.
Mutta eihän mediapuoli maksa kenenkään palkkoja, vaan nehän on just nämä mun äsken mainitsemat yritykset.
Mediapuoli ohjailee sitä toimintaa, ja jos alat siellä niin kuin somevaikuttajana esimerkiksi niin potkimaan tätä systeemiä vastaan, niin yritykset lakkaa ostamasta sulta mainoksia. Tämä kuulostaa salaliittoteorialta, mutta käy lukemassa ne jutut sieltä mun blogista. Siellä mä laitoin linkit sinne ja kuvakaappaukset siitä, mitä siellä on. Ja mä laitoin kohteliaisuudesta tämän toisen jutun myöskin sähköpostilla tälle mediapuolin valmiuspäällikölle. Ja hän rupesi uhkailemaan mua sähköpostilla. Mä lisäsin ne sähköpostit siihen sen toisen jutun loppuun. Eli maailma on ihan erilainen kuin suuri osa ihmisistä kuvittelee. Valitettavasti. En olisi mäkään uskonut tätä muutama vuosi, että Suomessa on tällainen organisaatio, mutta valitettavasti on.
Joo, no täytyy odotella, että milloin tulee mediapuolelta sitten tänne päin yhteydenottoa, että pitäisi alkaa vähän rajoittaa sanomisia. Ei ole ainakaan vielä kukaan tullut meille päin sieltä ottaa mitään yhteyttä. Ehkä ollaan sitten liian pieni kanava vielä, mutta voisi sitten mennä tuohon, että miten tämä Vapaudenliitto just niin kuin syntyi. Et sen tiedän, että olit perussuomalaisissa ehdolla puheenjohtajaksi just tällöin, kun Riikka Purra valittiin, että olit siellä niin kuin yksi näistä vastaehdokkaista. Niin mitä oikeastaan sen jälkeen sitten tapahtui ja miksi Vapaudenliitto?
No se oli kyllä silmiä avaava kokemus se puheenjohtajaehdokkuus, koska mähän olin silloin 21 keväällä. Siinä vaiheessa, kun Ano Turtiainen potkittiin pois perussuomalaisista, niin mä ilmoittaudun 2 päivää myöhemmin puheenjohtajaehdokkaaksi. Se oli niin törkeä tempu, mitä Anolle tehtiin. Ja mähän olin sitten helmikuusta tuonne heinäkuun puoliväliin, mä olin ainut perussuomalaisten puheenjohtajakisaa ilmoittautunut ehdokas. Ja puolueen media ja somen näkyvyys ja muuten kukaan ei puhunut mitään koko asiasta, mutta pidettiin ihan pimennossa. Ja sitten toukokuussa valtamedia alkoi kirjoittelemaan Riikka Purrasta semmoisia aukeaman kokoisia positiivisia juttuja. Milloin tällaista on tapahtunut perussuomalaisten puheenjohtajaehdokkaalle? Ei ikinä. Ja sitten se Seinäjoella tehty puoluekokous, niin sähköinen äänestys, kukaan ei voi tarkistaa sen lopputulosta. Yksi ohjelmistoinsinööri voi muuttaa sen lopputuloksen, minkälaiseksi haluaa. Ja siinä oli kaikenlaista muutakin kummallista. Siellä esimerkiksi 6% äänistä hylättiin. Ja mähän sain siis siitä kaikista näistä jutusta huolimatta, niin mä sain 15% äänistä, mikä on aika paljon. Ja sen jälkeen niin siis mut ajettiin sivuraiteille perussuomalaisissa.
Oliko tämä siis jotain persoonan sisäistä korruptiota vai mitä tämä oli?
Mä en tiedä, mitä se on, mutta minä olen sitä mieltä, että perussuomalaisia ohjataan, niin kuin kaikkia isoja puolueita, niin niitä ohjataan jostakin ulkomailta. World Economic Forumin ihmisiä Suomessa on muun muassa näitä Young Global Leadereitä, niin on Sanna Marin ja Annika Saarikko, eli keskustan ja SDPn puheenjohtajat. Ja varmasti on muitakin. Ja nyt sitten se, mitä sen jälkeen tapahtui, niin muahan ei päästetty esimerkiksi aluevaaliehdokkaaksi ollenkaan, vaikka mä sain 15% puheenjohtaja vaalissa äänestä. Melkoinen tilanne. Ja no se ei ollut mulle semmoinen kynnyskysymys, koska se aluevaltuutettu homma on oikeasti aika ikävä. Ja mutta se, mitä tapahtui perustuslakivaliokunnassa sen jälkeen, siellä oli tai on edelleenkin 3 perussuomalaisten jäsentä. Ja siinä vaiheessa, kun tätä natsipassia, tätä koronapassia tuotiin niin kuin kaikkien käyttöön, niin kukaan näistä perussuomalaisten jäsenistä ei perustuslakivaliokunnassa sanonut mitään sitä vastaan. Siis tämähän on ihan siis niin kuin natsimeininkiä. Natseilla oli siis 30- ja 40-luvulla Hamburgin ympäristössä käytössä tämmöinen natsipassi, siis Gesundheitspass, terveyspassi. Ja se on törkeä yksityisen niin kuin vapauden loukkaus. Lohjalla esimerkiksi tilanne, jossa mä oon siis kaupunginvaltuutettuna, niin 20% ihmisistä niin ei päästetty uimahalliin, kun ei ollut sitä natsipassia. Ja ihmisiä ei päästetty katsomaan kuolevaa omaistaan sairaalla. Siis tällaisia asioita vastaan me Vapaudenliitossa taistellaan. Ihmisillä pitää olla oikeus omaan ruumiilliseen koskemattomuuteensa esimerkiksi. Ja joka tapauksessa tämä tapahtui 2 kertaa siellä perustuslakivaliokunnassa. Ja siinä vaiheessa mä totesin, että mä en enää tällaista perussuomalaisten toimintaa kyllä tue enkä katsele. Enkä kerää ääniä tällaiselle puolueelle.
Tuosta koronapassista yksi kysymys, niin pystytkö sä ymmärtää sitä logiikkaa mitenkään, että minkä takia se haluttiin, koska sitä ajoi käytännössä kaikki puolueet, niin siis eduskuntapuolueet, ainakaan kukaan ei sitä äänekkäästi vastustanut, että jos joku nyt oli sitä vastaan, niin joko
sitä
ei.
Sitä olisi pitänyt vastustaa niin, nimenomaan siellä perustuslakivaliokunnassa ja kaikki oli ihan hipihiljaa.
Niin pystytkö sä ymmärtää, että miksi se ajettiin, tai pystytkö tavallaan ymmärtämään sitä logiikkaa, että miksi joku näkee, että koronapassi oli tarpeellinen?
Se saadaan läpi silloin, kun ihmiset saadaan psykoosiin uskomaan tällaisia asioita, että joku joka talvena esiintyvä koronavirus, niitä on koko ajan liikenteessä, joka talvi koronavirukset ja kaikki muutkin virukset villiintyy, ja se ei sillä koronapassilla ollut mitään tekemistä terveydenhoidon kanssa. Se oli tämmöinen sorron väline. Ihmiset saatiin pitämään maskeja ja hyppäämään ja diskriminoimaan toisiansa.
Eli käytännössä sun on hyvin vaikea saada kiinni siitä ajattelusta, että
kyllä mä ymmärrän sen, mitä siinä haettiin, mutta sillä ei ollut mitään todellisuuspohjaa sillä jutulla.
Joo, siis mä haastattelin Asko Järvistä justiin, niin julkaistaan varmaan pari tätä jaksoa ennen tullut julki, niin Asko oli nyt kyllä joo, siis ehkä oot tästä Iltalehden jutusta, missä Asko kanssa haasteltiin, mutta Asko oli tosiaan kanssa sitä mieltä, että, tai just kertoi sen, että kun silloin tiedettiin, että se ei tartuntoja, ehkä se siis tämä
täysin laiton perustuslakia vastaan oleva toimenpide, jolla ei ollut mitään tieteellistä perustaa.
Joo, niin siis se on ihan nyt ilmeisesti nyt tässä vaiheessa jo niin kuin nämä lääketieteen alan asiantuntijatkin sanoo sen, että sille ei tosiaan niin kuin tätä tieteellistä pohjaa ollut sen takia, koska se ei tartuntoja se rokote.
Ne on nämä lääketieteelliset asiantuntijat Suomessa, myöskin Asko Järvinen, ne on ollut täysin tuuliviireinen, ne muuttaa mielipidettänsä koko ajan. sen mukaan, mikä sillä hetkellä näyttää olevan niin kuin heille suotuisinta. Mähän olen narattanut THL 3 kertaa blogissani valehtelusta, eli ne valehteli kuolleiden määrästä, sairaalaan joutuneiden määrästä ja tehohoidossa olevista määrästä. Mulla on kaikista niistä blogissa todisteet, joissa vedotaan heidän omiin aineistoihinsa. Esimerkiksi Kuopion yliopistollinen sairaala piti tällaista tehohoidon tilannekuvaraporttia. Sieltä näki aivan hyvin, että siellä ei tapahdu mitään erikoista. Tehohoito ei ollut missään vaiheessa ylikuormittunut koronapotilaista, eikä muutenkaan.
Uskoksä, että tämä oli tietoista valehtelua vai että kyse olisi voinut olla jostain semmoisesta, että tiedot vasta kertyy ajan kuluessa ja sitten alkuun on jouduttu tekemään jotain päätöksiä, siis se, kun ei ole vielä ollut
sekä tieto. Että, mutta siis hallitushan teetti silloin 2020 keväällä tällaisen tutkimuksen, olikohan se Mari Jukka, mä en muista sen professorin nimeä, mutta tällaisen niin kuin maskiselvityksen. Ja sehän osoitti ihan selkeästi, että maskeista ei ole mitään hyötyjä viruksia vastaan. Tämä on tiedetty 100 vuotta, tämä asia. Ja sitten se muutamassa kuukaudessa kääntyi täysin toisinpäin. Eli ei siellä, tietoa oli tarjolla. Siinä on kaksi vaihtoehtoa oikeastaan. Eli tämä oli tietoista ihmisten tämmöistä alistamista ja opettamista kuuliaisiksi. Tai sitten vaihtoehto, että se niin kuin psykoosi tarttui myöskin päättäjiin pahasti. Siis molemmat varmaan pitää paikkansa. Mutta siis silloin 2020 keväällä, niin siis 2019-20 talvella ja 2021 talvella, jolloin väitettiin, että on pandemia, Suomessa ei ollut mitään poikkeuksellista ylikuolleisuutta. Sen näkee Tilastokeskuksen luvuista. 2020 kesällä olisi pitänyt jokaisen tajuta sen, että tämä oli kausiräkätauti ja se meni ohi, koska ne tartunnat laski kesäksi. Ja tämä tapahtuu joka kevät. Ja nyt nämä kuolleet, mitkä on tullut, niin ne on tullut 2021 toukokuun jälkeen, jolloin aloitettiin toinen koronarokotuskierros. Järjen ääni ry:n sivulla on nyt 5.3. julkaistu juttu, jossa he laskivat, että sen toukokuun 2021 jälkeen Suomessa on kuollut 13 000 ihmistä enemmän kuin Tilastokeskuksen odotus oli. Siinä on Tilastokeskuksen odotuksessa on mukana siis jo esimerkiksi suuret ikäluokat. Eli 13 000 ihmistä on kuollut enemmän kuin mitä olisi pitänyt. Ja mä laskin tätä samaa itse viime kesänä auki ja siis 2021-2022 talvella kuoli 5000 ihmistä enemmän kuin mitä Tilastokeskuksen odotus oli ollut. Mutta nyt Järjen ääni ry:n kaverit laski sen niin kuin pidemmältä ajalta. Eli nyt ihmisiä kuolee edelleenkin enemmän kuin mitä pitäisi. Siihen ei oikein löydy mitään muuta syytä kuin nämä koronainjektiot, joiden pitkäaikaisvaikutuksista ei tiedetä vieläkään yhtään mitään. Muuta kuin se, että eläinkokeissa ne on ollut todella fataaleja.
Niin, siis kaikki kuolemat on tietenkin tosi valitettavia, mutta keski-ikä näistä taitaa olla just joku päälle 80 vuotta.
Joo, siis se oli silloin.
Siis näissä ylikuolleissakin.
Joo, siis silloin korona, niin kuin epidemia aikaan, siis niitä on niitä epidemioita, on toki, mutta niitä on joka talvi. Niin siis koronaan kuolleiden, eikä ne ollut edes koronaan kuolleita, kun ne oli jotain muita. Siis se koronainfektio saattoi olla joku laukaiseva tekijä, mutta sitten ongelma oli siinä se, että se oli täysin valheellista se tilastointi. Eli jos sä kuolit, se hulluahan on se, että siis tartuntatautirekisteri ei ota kantaa siihen kuolinsyyhyn ollenkaan. Eli jos sulle on tehty positiivinen koronarokotetesti ja sä jäät auto alle, niin sä päädyt tartuntatautirekisteriin koronaan kuolleeksi. Se laskee 4 viikkoa siitä tehdystä testistä ja kaikki kuolinsyyt päätyy silloin siihen.
Joo, se on se 30 päivää, joo, se tietää.
Joo, mutta siis siellä valehdeltiin melkein kaikesta niistä tilastojutusta. Ja ne on jäänyt kiinni. Sitten mähän tein siitä sitten yhdestä näistä tapauksista, että eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelu ja sitten THL muutti sitä laskentatapaansa. Eli siellähän oli sairaalan päätyneet, oli sillä lailla, että ne otti kesken kaiken sinne terveyskeskusten vuodeosastot mukaan niin kuin lisää. Saatiin käyrä nousemaan. Mä katsoin, että mitä ihmettä täällä on tapahtunut. Sitten mä sellaisin internet-arkistosta taaksepäin, niin siellä vilahti semmoinen päivä, jolloin sitten näki, että tähän oli lisätty ne terveyskeskusten vuodeosastot. Ja saatiin käyrä nousemaan tässä, koska muuten se olisi laskenut. Ja mä tein tästä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle ja 3 kuukautta myöhemmin THL muutti sitä laskentatapaansa. Sillä lailla, kun mä olin vaatinut, että ei tällä tavalla voi tehdä näitä laskentoja, että te 1-2 lisäätte sinne. Se oli ihan totaali huijaus. Eduskunnan oikeusasiamieheltä oli odotettavissa siihen huomautus, koska ne kysyivät sitä THL:n kommenttia. Ja THL muutti sen jälkeen sen laskentatapansa oikeaksi. Jälkikäteen on paljastunut, että esimerkiksi nämä tehohoitoluvut, niin sinne päätyy koronaepäilyt myöskin ilman testejä. Ja sitten kun testataan myöhemmin siellä tehohoidossa, niin puolelta ei löytynyt edes PCR-testillä sitä koronavirustartuntaa. Ja mulla on blogissa näistä kaikista linkit ja todisteet ja kuvakaappauksista olemassa. Eli tämä on ollut alusta lähtien joku aivan muu operaatio kuin terveydenhuollon operaatio.
Sä mainitsit nuo injektiot, niin siitä on pakko kysyä se, että tai siis onko sulla epäilys, että se, niin kuin siis nämä koronarokotteet aiheuttaisi kuolemia, koska jos ne olisi syyllisiä tämmöiseen ylikuolleisuuteen, niin eikö se silloin pitäisi näkyä niin kuin maailmanlaajuisesti?
Koska se näkyy maailmanlaajuisesti. Kaikki sellaiset maat, joissa on korkea rokotekattavuus, niin siellä on kuolleisuus noussut ja myöskin syntyvyys laskenut. Eli lapsia syntyy huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin. Ja se alkaa 9 kuukautta ensimmäisestä koronarokotuksesta, se syntyvyyden lasku.
Syntyvyyden laskutrendi tosin on tosi pitkä. Että
se on pitkä, mutta se kiihtyy nytten. 9 kuukautta sen jälkeen, kun ensimmäinen koronarokotekierros annettiin. Ja sitten sitä sanotaan koronarokotteeksi, mutta siis sehän on tämmöinen geeniteknologinen uusi tuote, jonka pitkäaikaisvaikutuksista ei tosiaan tiedetä kauhean paljon. Muuta kuin se, että eläinkokeissa ne tutkimukset on aina pysähtynyt eläinkokeisiin, koska tulee esimerkiksi patologisia vaurioita keuhkoihin.
Onko tämä niinku rokotekriittisyys joku semmoinen yhdistävä tekijä ihmisissä, jotka on hakeutunut
vapaaksi? Heti täytyy nyt tässä niinku keskeyttää. Siis minä en ole ollut ainakaan minkäänlainen rokotekriittinen. Mä otin joskus 5-6 vuotta sitten vielä influenssarokotteen.
Niin siis puhun koronarokotteesta nyt nimenomaan.
Joo, mutta siis rokotekriittisyys yleisesti ja koronarokotekriittisyys on kaksi aivan eri asiaa. Eli nyt jos puhutaan, aikaisemmin siis rokote piti olla, siinä piti olla heikennettyä tai tapettua virusta. Nyt tässä ei ole kumpaakaan niistä. Tämä on uusi geeniteknologian tuote. Ja siis toi Bayerin toimitusjohtaja Stefan Olrik sanoo tämän yhdessä seminaarissa ihan suoraan, että se ei olisi mennyt kaupaksi, jos se ei olisi ollut geeni-injektio. Nämä on niin kuin uskomattomia, kun todisteet on ihmisten nenä edessä, mutta siitä huolimatta se aivopesu istuu niin syvällä, että kaikki tällaiset jutut, mitä mä tässä nyt olen sanonut, ne kuitataan jonkinlaisena niin kuin hörhöilynä tai tuota salaliittoteorina, vaikka sä näytät todisteet, katsokaa itse, että niin sitä ei uskota. Tämä on aivopesua.
Mähän sanoin, että kriittisyys. Mä en käyttänyt ainakaan mitään hörhöilytermiä. Mutta siis, että onko tämä koronarokotekriittisyys, koska kuulostaa siltä, että, ja mitä on ennen siis tätä haasteluakin kuulostellut ja lukenut, niin onko tämä joku semmoinen, joka yhdistää ihmisiä, jotka on hakeutunut niin kuin vapaiden liittoon?
No ei se ole ainoa tekijä, siis se on osa tekijä siellä, mutta siis ylipäänsä kriittisyys on se, joka yhdistää vapauden liiton ihmisiä. Ja sitten se, että yritetään pohjata ne toimenpiteet todellisuuteen, eikä siihen, että joku keksii vaikka, että hiilidioksidi on paha juttu ja maailma ohjataan sitten hiilidioksidipitoisuuden mukaan. Siis tämähän on ihan satua tämä niin kuin ihmisen merkittävä vaikutus ilmastoihin. Mä oon tiennyt tämän yli 20 vuotta.
Joo, voidaan mennä siihen kohta. Mutta tosiaan, eli vielä tämä, niin kun Vapauden liitto perustettiin, niin mitkä on ne, niin tai siinä perustamisvaiheessa just, että mitkä oli, jos ottaisiin vaikka 3 tai 5, monta sulla nyt tulee, semmoista niin keskeistä syytä ja ajatusta sen taustalle, että minkä takia tarvittiin uusi puolue siinä?
Siis kaikki eduskuntapuolueet, ne on ylhäältä ohjattuja ja puoluejohto käskee siellä ja sitten rivikansanedustaja tottelee. Tämähän on siis esimerkiksi perustuslakia vastaan. Mutta eihän siis suomalaiset tiedä edes, että perustuslaki ei enää oikeasti ole voimassa. Siis nämä globaalin eliitin, erityisesti EU-juristit, niin nehän tulkitsee asiaa niin, että EU-sopimukset menee perustuslain yli. Ja tämähän on siis niin kuin ihmiset täysin kuutamalla Suomessa näistä asioista, paitsi ne, jotka on ollut kriittisissä porukoissa mukana vähän pitempään, niin tietää nämä asiat. Mutta siis jos mietitään niitä yhdistäviä tekijöitä, niin se on tämmöinen joku järjen palauttaminen politiikkaa ja se, että siis noudatettaisiin esimerkiksi perustuslakia, että kansanedustaja ei ole minkään puoluekurin alainen. Koska tämähän se ongelma on, kaikki noi varsinkin isot puolueet, niin puoluejohto ohjailee kansanedustajia. Jos sä et tottele, niin sut ajetaan sivuraiteille tai sitten erotetaan kokonaan puolueesta tai sitten pääsee enää ehdokkaaksi tulevaisuudessa. Ja siinähän oli väliepisodi, kun mä erosin siis perussuomalaisista, niin mä menin VKK:n tukijäseneksi. Ja 3 kuukautta siellä ja sitten VKK:han on niinku, se oli ihan käsittämätöntä sekoilua se toiminta sitten. Ja sitten mä olin sitten siinä vaiheessa niinku Lohja-yhdistyksen puheenjohtaja ja niin porukka alkoi vaatia minulta, että minun pitää korjata VKK. Mutta ei mulla ollut mitään mahdollisuuksia. Siellähän oli siinä vaiheessa 10 jäsentä koko puolueessa, eli näitä varsinaisia jäseniä. Mäkin olin vain tukijäsen. Mulla ei ollut mitään sanavaltaa mihinkään. Ja enkä mä ollut missään puoluehallituksen jäsenä. Ei ollut mitään sanottavaa. Ano päätti kaikista. Ja porukka alkoi vaatia, että mun pitää korjata Veikolla. Mä sitten ei mulla ollut mitään mahdollisuuksia. Ei tätä, ei ole työkaluja. Niin sitten ne alkoi vaatia, että mun pitää perustaa uusi puolue. Mähän tappelin sitä vastaan 2 viikkoa. Ja sitten mä yksi maanantai vain totesin, kun Kiek Rönnberg soitti mulle, niin mä sanoin, että en mä itsekään tähän VKK:hon enää usko. Ja Kiia sanoi sitten, selvä, perustetaanpa uusi puolue. Ja mä olin, että no okei. Ja ne halusi niin kuin mut vetämään uutta puoluetta. Ja se projekti lähti siitä niin kuin saman tien liikenteeseen. Kiia soitteli muutaman puhelun, mä soitin muutaman puhelun. Ja meillä oli illalla noin 20 hengen ryhmä miettimässä puolueohjelmaa ja kaikkea mahdollista. Ja 6 päivää sen jälkeen sunnuntaina julkistettiin tämä puolueprojekti, puolueen nimi ja varattiin nettisivut ja niin edelleen. Ja siitä meillähän meni 6 päivää myöskin vaan noiden kannattajakorttien keräämiset. Se tapahtui todella nopeasti. Ja sitten toukokuussa tuli rekisteröinti ja siitä lähtien me on tätä niin kuin vedetty tätä hommaa. Ja tässä on melkoinen nousu menossa nyt. Että.
Toi, miksi teidän puolue siis jotenkin eri tavalla kuin sitten muut puolueet, kun vähän kritisoit sitä, että näissä ikään kuin muissa puolueissa ei pääse nämä rivijäsenet vaikuttamaan, niin toimiiko sitten Vapauden liitto jotenkin eri lailla?
Siis VKK:ssa ei pääse rivijäsenet vaikuttamaan ja muissakin puolueissa se on vähän kyseenalaista, pääseekö, koska jos sä oot kriittinen puoluejohdon näkemyksen, niin sut aitaa heti sivuraiteille. Mutta me erotaan esimerkiksi VKK:sta sillä tavalla, että meillä on varsinaisia jäseniä varmaan jo yli 300 ja mä oon sanonut noissa meidän tilaisuuksissa, että jos mä alan pöllöilemään tai anoilemaan, niin teidän oikeus ja myös velvollisuus on äänestää mut pois puheenjohtajahommasta. Eli meidän puolue toimii siinä mielessä niin kuin täysin demokraattisesti. Ja meillä ei ole puoluekuria. Eli jos me saadaan kansanedustajia, niin me luotetaan siihen, että nämä kriittiset ihmiset siellä pitää huolen siitä omasta ajattelusta, eikä ota sitä ajattelua ulkoa otettuna sinne omaan päähän.
Onko tämä VKK, siis näetkö sen teidän kilpailijana, kun nostit sen just tässä esiin, että onko se niin kuin teidän ikään kuin kilpailu?
VKK olisi voinut olla yhteistyökumppani. Mehän pyydettiin sitä heti alusta lähtien vaaliliittoon mukaan. Mutta ne ei ole missään vaiheessa suostunut sen. Ano on kieltänyt sen. Siinä vaiheessa pitää kysyä, että miksi. Mutta nyt kun on katsonut, miten ne siellä toimii, niin mä en ole kauhean pettynyt siihen, että ne ei ole mukana siinä vaaliliitossa.
Joo, voisi sitten mennä vähän noihin teidän nimenomaan tähän poliittiseen ohjelmaan ja sitten mitä. Millaista politiikkaa tekisitte, jos ja kun teiltä edustaja sitten Arkadianmäellä astuisi tuossa vaalien jälkeen? Niin jos nyt lähtee taloudesta, niin miten se kuvailisi teidän talouspolitiikkaa?
No siis mehän ajetaan markkinataloutta. Ja se, mitä nyt EU tekee tällä hetkellä, siis nämä laithan tulee EU:sta, niin kun ne valuu käytännössä niin kun Suomeen ja sitten eduskunnan lyö kumileimasinta päälle näin, niin siis eihän ne EU:n säännöt ole mitään markkinataloutta. Vaan sieltä halutaan ohjata esimerkiksi tällä hetkellä, että 30% Suomen metsistä pitäisi suojella lisää, vaikka Suomi on se maa Euroopassa, jossa on suojeltu kaikista eniten metsiä. Niin 30% pitäisi lisää suojella metsiä ja sitten se tarkoittaa käytännössä Suomessa paperi- ja metsäteollisuuden puuteollisuuden loppumista. Ja tämä on aivan karmea kehitys. Ei suomalaiset tällaiseen EU:hun liittynyt silloin, kun siihen liityttiin. Ja nyt EU:sta pitää järjestää kansanäänestys, EU:sta pitää lähteä pois. Se on niin kuin se meidän, me ei haluta tällaista niin kuin teknokommunismia tai teknofasismia, mitä sieltä halutaan. Me halutaan, että suomalaiset saa itse päättää asioista, myöskin yksilötasolla. Yksilötasolla ja valtion tasolla. Ja se, mitä sieltä ajetaan, niin sillä ei ole kyllä mitään tekemistä markkinatalouden kanssa, mitä EU tällä hetkellä ajaa.
Jos me lähdetään EU:sta, niin miten se lisää markkinataloutta Suomeen?
Me voidaan tehdä kauppaa joka suuntaan edelleenkin. Siis Ruotsi on euron ulkopuolella, pärjää paremmin. Tuomas Malinen, ekonomisti, on laskenut, että Suomi on menettänyt euroaikana noin 20% kansantuotteesta. Joku laski jopa, että 50. Ja sitten Norja ja Sveitsi on kokonaan EU-ulkopuolella. Niillä on tällainen kauppasopimus EU:n kanssa ja ne pärjää paremmin siellä kuin mikään EU-maa. Eli me voitaisiin aivan hyvin pyrkiä siihen Norjan tai Sveitsin asemaan. Ja nyt tietysti tässä tulee heti vasta kysymys, että Norjalla on öljyä. No joo, mutta Suomessa on turvetta. Suomessa on 200-300 miljardia miljardin euron arvosta turvetta. Ja sitä on nyt kielletty käyttämästä, joka on täysin järjetön juttu. Siis tuolla Ruotsissa ja Virossa turve on uusiutuva luonnonvara, niin kuin se onkin. Suomessa on 10 miljoonaa hehtaaria turvetta, turvesuota. Ja turve on uusiutuva luonnonvara, se kasvaa turvesuo noin millin vuodessa. Sitä voitaisiin aivan hyvin hyödyntää, niin kuin vielä tehtiinkin tähän vuoden parin takaiseen tilanteeseen.
Mutta siis jos me lähdettäisiin EU-sta, niin silloinhan edelleen Ruotsi, Saksa, jotka on meidän suurimpia siis kauppakumppaneita, jos katsoo meidän vientiä ulkomaille esimerkiksi, niin nehän noudattaisi edelleen näitä EUn määrittämiä kauppasopimuksia. Eli toisin sanoen, jos me tehtäisiin heidän kanssa kauppaa, niin heidän ehdot edelleen perustuisi tähän, tai he joutuu kuitenkin sitten noudattaa näitä EUn sääntöjä.
Suomi voisi noudattaa niitä ihan samalla tavalla, mutta ei tarvitse olla EU-jäsen.
Mutta mikä se hyöty olisi, mitä Suomi saisi tuosta? Että me ei ole
esimerkiksi, että meidän metsänomistajien omaisuutta ei sosiaalisoitaisi.
Niin, eli silloin toisin sanoen me saataisiin itse päättää, että mitä me niissä noudatetaan ja mitä ei.
Niin, ja tämä pitäisi joka tapauksessa tehdä. Siis EU on natisee liitoksissaan koko ajan ja britit lähti jo. Ja nyt mä luulen, että saattaa lähteä aika monta muutakin maata. Ja suomalaiset on niin hitaita päätöksenteossa monissa tällaisissa, sitä katsellaan sitten. Todennäköisesti vuosikymmeniä tätä asiaa, mutta Suomen pitäisi ehdottomasti lähteä EU-sta pois. Meidän niin kuin asema EU-jäsenenä, niin siis mehän ollaan maksumiehiä koko ajan. Italialaiset remppasivat talonsa siellä suomalaisten rahoilla. Olisiko suomalaisten pitänyt remontoida mieluummin omat talonsa? Ja nyt EU ehdottaa energiaremontteja, jotka käytännössä Suomessa tarkoittaa sitä, että kaikki pienasunnot maaseudulla joko puretaan tai jätetään, itse asiassa tyhjäksi jättäminen ei edes auta, vaan nekin pitäisi remontoida energiatehokkaiksi. Ja kaikki nämä jutut perustuu valheeseen siitä, että hiilidioksidi olisi jokin pahis. Kaikkia länsimaisia yhteiskuntia ohjataan sillä perusteella, että hiilidioksidi olisi ilmastonmuutokselle joku merkittävä tekijä. Mikä on suora valhe?
Mut siis, joo, mennään kohta ilmastopolitiikkaa, mutta vielä haluan käydä tämän läpi niin kuin loppuun. Eli ootas nyt. Vähän karkas siis toi sana, niin. Niin siis se, että pidätkö sä sitä realistisena, että me voitaisiin lähteä EU-sta, mutta samaan aikaan pysyä näissä monissa vapaakauppasopimuksissa?
Me voidaan tehdä maiden väliset vapaakauppasopimukset, jos halutaan. Case by case Ruotsin kanssa, Saksan kanssa, kaikkien muidenkin maiden kanssa. Näin tämä homma aikaisemmin toimi ja ihan hyvin toimi.
Eli uskot, että tämä on se tulevaisuuden mahdollisuus, mitä voitaisiin toteuttaa? Ja se on...
No jos me olemme jäsenenä sellaisessa imperiumissa, joka ei anna meidän erota, niin silloin erityisesti pitää siitä lähteä, koska se on pahan imperiumi, joka pakottaa niitä jäseniänsä, eikä hyvällä politiikalla pidä niitä yhdessä.
Jes. Miten sitten...
Vapaudenliiton voisi nimetä kapinaliitoksi myös.
Joo, joo.
Pahan imperiumia vastaan.
Joo, saattaisin allekirjoittaa näiden puheiden perusteella. Niin miten sitten kansallisella tasolla talouspolitiikka? Esimerkiksi verotus... Sitten työmarkkinapolitiikka, niin mitkä teidän näkemykset on näihin?
Kyllä sen täytyisi olla vapaampaa. Ja nyt siis, jos mietitään sitä, että mikä olisi yksi yksittäinen niin kuin juttu, millä voitaisiin merkittävästi Suomen talouden niin kuin dynamiikkaa parantaa, niin se olisi eläkejärjestelmän uudistus. Me julkaistiin viikko sitten eläkeohjelma. Ja nyt ihan riippumatta niin kuin verotuksen tasosta, niin siihen ei tarvitsisi edes koskea, jos se eläkejärjestelmä korjattaisi. Koska siis... Suomessa yritys maksaa noin 25% palkan päälle eläkevakuutusmaksuja. Sveitsissä tämä on 5%. Miksi meillä on viisinkertainen eläkevakuutusmaksu? Siihen ei ole mitään muuta syytä kuin se, että siis eläkevakuutusyhtiöt, niin ei ne toimi kansalaisen eduksi. Eläkeläiset saa ihan surkeata eläkettä. Siis siellä on rahastoissa, nyt katoin, olikohan tammikuussa laskettu, niin 258 miljardia euroa. Ja ne tuottaa ihan surkeasti. Ne tuottaa alle puolet markkinoiden keskituotosta, osakemarkkinoiden. Silloin kun sulla on pitkät sijoitussyklit, 25 vuotta ja enemmän, niin kaikki paino pitäisi olla osakkeissa. Tämä systeemi on lailla säädetty tehottomaksi. Ja nyt ihan pelkästään eläkejärjestelmän uudistamalla, niin yksityiseen kulutukseen tulisi 20 miljardia euroa joka vuosi lisää. Ja ne eläkerahastot hukkaa 10 miljardia euroa joka vuosi. Se ero on siinä niin kuin osakemarkkinan keskituotossa versus siihen, mitä se eläkejärjestelmä tuottaa. Ja se johtuu siitä, että siellä on noin 37% sijoituksista on joukkovelkakirjassa, jotka tuottaa pyöristi nollaa.
Eli miten te uudistaisitte, eli mikä olisi teidän malli tässä eläkejärjestelmässä?
Siis meillä on siitä yksityiskohtainen ehdotus puolueen blogissa ja sitten mun omassa blogissa on 6 kirjoitusta tästä samasta aiheesta. Eli annetaan ihmisten itse ottaa hallinnansa oma eläkesäästö ja sitten tiputetaan se 25 tuonne 5% se pakollinen eläkevakuutusmaksu. Sillä 5% ja nyt jo kerätyillä rahastoidulla rahoilla voidaan tämmöinen uusi kansaneläke taata ihmisille. Ja sitten tämä erotus siitä, niin ihmiset voisivat valita, että jos se tiputetaan 25-5, niin jokainen saisi 10% palkankorotusta. Tai sitten vaihtoehtona on se, että se laittaa yksityisen eläkevakuutuksen, josta siitä ei menisi veroja. Ja sitten tiputetaan se toinen 10% eli 40% tiputetaan yrityksen eläkevakuutusmaksurasitusta. Eli 25-15. Ja sitten, eli jaetaan työntekijän ja yrityksen kanssa puoliksi 20%, 10 ja 10. Ja sillä 5% taataan tämä uusi kansaneläke plus sitten niillä rahastoidulla rahoilla. Mä laskin sitä vaikka miten auki sitä juttua ja siis niitä eläkerahastoja pitäisi purkaa sieltä 250 miljardin euron tasolta tuonne 100 miljardia. Ja mä en saanut putoamaan sitä alle 100 miljardin sitä eläkerahastoa, jos ne rahat olisi sijoitettuna osakemarkkinoille.
Miten sitten nämä eläkkeet, jotka on siis jo luvattu, koska Suomessa on just tämä osittain rahastoiva, eli toisin sanoen osa menee sinne rahastoihin, mutta sitten me joudutaan osa maksamaan jo suoraan näille nykyään eläkkeelle oleville.
Mä sanoisin, että se on osittain varastava järjestelmä, ei kokonaan, mutta...
Mutta mitä sä sanot näille, jotka on nyt jo ehtinyt maksaa?
Heille voidaan maksaa se eläke se vanhan järjestelmän mukaisesti. Se on täysin mahdollista. Siellä on niin paljon rahastoissa rahaa, ja jos se muutetaan se allokaatio, eli se 250 miljardia euroa sijoitetaan osakerahastoihin, ja se tuotto tulee olemaan, niin se kannattaa tehdä liukuvasti, koska nythän osakekurssit heiluu, miten sattuu. Ja... Mutta niin, se voidaan taata se vanha eläke, se vanha systeemi mukaan, ja sitten jostain päivästä X alkaen, niin nämä ihmiset alkavat saada sen uuden eläkejärjestelmän mukaisesti eläkettä. Se on heidän omassa hallinnassaan, sitten se oma eläke, ja sitten se siihen asti kertynyt voidaan maksaa se vanhan järjestelmän mukaisesti. Siinä tulee 10 vuoden liukuma-aika, mutta ei se mitään haittaa.
Joo, kyllä tuohon varmaan joku malli niin kuin löytyisi tuolla teidän niin kuin pohjalla. Se riittääkö tässä kohtaa?
Siis nämähän on valmiita olevia systeemeitä jo. Siis ihmisillähän on yksityisiä eläkevakuutuksia. Mulla on itsellänikin yksityinen eläkevakuutus. Ja yrittäjät on aikaisemmin voinut valita tämän asian. Eli siellä maksetaan minimi YELiä ja sitten sijoitetaan itse yksilölliseen eläkevakuutukseen. Ja silloin, jos kuolee kesken vakuutuskauden, tai vaikka myöhemminkin, niin lapset saa periä sen. Tai sitten jos sä sairastut vakavasti, niin sä voit ottaa ne rahat ulos sieltä ja mennä vaikka Kiinaan syöpähoitoon. Mutta nykyisessä järjestelmässä siis se kannustehan on ihan perverssi, koska eläkerahastojen ja eläkesysteemin kannalta paras asiakas on semmoinen, joka saa isoa palkkaa 65-vuotiaaksi asti ja sitten kuolee, koska ne rahat jää sinne systeemiin sisään.
Niin kyllä, periaatteessa joo.
Ei periaatteessa, vaan käytännössä.
Niin no joo, tosin tuskin, että... Sen verran uskon ainakin itse ihmisten hyvyyteen, että nyt tätä ehkä kuolemaa kuitenkaan se toive ollut kenenkään. Mutta joo, se insentiivi on käytännössä niin kuin aivan
se
totta.
On, se on perversi.
Joo, kyllä, kyllä. Mutta miten sitten verotus, niin laskisitteko vai kiristäisittekö esimerkiksi työnteon verotus?
Ei missään tapauksessa kiristyksiä. Siis verotuksen tasoa pitäisi yleisesti laskea. Siis esimerkiksi arvonlisävero meidän puolueohjelmassa on mainittu, että se pitää laskea 15% tasolle. Ja sitten ruoan arvonlisävero voisi pudottaa vielä ja ravintolapalveluiden arvonlisävero voisi pudottaa vieläkin alemmas. Suomesta puuttuu paljon sellaisia palveluita, mitä muissa maissa on, koska sitä on, siis pienyritystoiminta on tehty ihan siis todella vaikeaksi. Ja siis nämä palkkojen sivukulut ja arvonlisäverot, niin siis ihmiset leikkaa mieluummin itse hiuksensa, kun menee kampaamoon. Veroja pitäisi ihan kautta linjan laskea. Ja siihen päästään esimerkiksi sillä, että lopetetaan rahan syytäminen tuonne ulkomaille ja EU-jäsenmaksuihin ja siis näihin järjettömiin vihreisiin projekteihin, joita menee miljardeja. Ja sitten nythän siis tämä korona niin kuin huijaa.
Miten muuten pääomaverotus, mä kysyn vielä sen.
No siis pääomaverotuksessa se ei ole se suuri ongelma. Suuri ongelma on palkkaverotuksessa. Eli palkkaverotus pitäisi olla se, jota ensimmäisenä laskettaisiin. Mutta siis pääomaverotuksen puolellahan siis siellähän on semmoinen tilanne, että esimerkiksi pörssiosinkoihin kohdistuu 2-kertainen verotus. ensin siis yrityksen tasolla 20% tuloksesta ja sitten siihen päälle vielä henkilökohtainen pääomatuloverotus, niin sillä päädetään tuonne jonnekin muistaakseni 44% tasolle siitä niin kuin yrityksen voitosta, jos halutaan maksaa sille osakkaalle. Tämä koskee siis pörssiyhtiöitä. Ja se on ihan törkeän korkea se verotustaso. Se on paljon korkeampi kuin keskimääräinen palkkaverotustaso. Mutta siitä huolimatta se suurin ongelma on siellä palkkaverotuksessa, koska yrityksillä nyt on kuitenkin, sä voit jättää sen sinne yrityksen sisään sen rahan sillä 20% verotuksella. Ja silloin sun omaisuuden arvo kasvaa, sitä ei ole pakko maksaa osinkoina ulos.
Listaamattomissa yrityksissä on ollut Suomessa tämä osinkoverohuojennus. Että just kuten sanoit, niin se on pörssiyrityksissä jotenkin ongelma tämä.
Joo, kyllä. Siis listaamattomat yritykset pääsee niin tuossa suhteessa helpommalla, mutta siis no, vasemmistohan väittää esimerkiksi, että siellä on joku niin verottomat osingot, vaikka ei ne ole verottomia osinkoja. Yritys maksaa ensin 20% tuloksesta ja sitten siihen tulee keskimäärin 7,5% sitä ulosmaksetusta, eli se kokonaisveroaste on noin 26%, joka on siis paljon suurempi kuin niin kuin pienituloisella ainakin, että se on niin kuin, tästä liikkuu niin paljon väärää tietoa ihan tarkoituksella, siis tämä vasemmisto valehtelee tästä asiasta.
Jep, mutta toi on tai no en sano jep siihen, että vasemmisto valehtelisi, mutta toi on siis tuosta verotuksesta vielä se, että sit kuitenkin jos verrataan niin kuin näihin verrokkimaihin, eli Pohjoismaihin ja Pohjois-Eurooppaan, niin se on aika samaa tasoa Suomessa, että ei Suomi...
Mä kerron sitä vasemmiston valehtelusta esimerkki. Siis vasemmisto valehtelee esimerkiksi tästä verotuksen tasosta, että olisi vaikka 20%, niin se olisi tasavero. Pitääkö tämä sun mielestä paikkansa?
Ai siis, että olisi vaikka työverotuksessa kaikille 20%?
Niin, että tämä on tasavero.
No siis se on sama prosenttiosuus kaikille. Totta kai
se ei, siis se ei ole tasavero. Se on suhteellinen vero. Jos sä saat 10 tonnin tulot, niin sä maksat 2000 € siitä veroa. Mutta jos sä saat 100 000 tulot, niin sä maksat 20 000 € veroa siitä. Se,
totta kai.
Tämä on suhteellinen vero. Tasavero tarkoittaa perinteisessä taloustieteessä, joka oli ennen näitä uuskielijuttuja, niin tasavero tarkoittaa sitä, että kaikki maksaa saman verran euromääräisesti.
Niin, no tasaveroprosentti, mutta joo.
Ei, siis... kun se on suhteellinen vero. Tässä täytyy tehdä nämä käsitteet selväksi. Vasemmisto valehtelee jatkuvasti. Ne puhuu tasaverosta, vaikka oikeasti ne puhuu suhteellisesta verosta. Ja silloin ei oteta ollenkaan huomioon sitä maksettua euromäärää.
Niin, no joo, voisin noinkin asetella, kyllä.
Ei kun näin se on. Tämä on perinteinen taloustieteen määritelmä.
No joo, mutta nykyään käytännössä kielessä, jos sanotaan tasavero, niin... Käytännössä...
Silloin ollaan uskottu se vasemmiston valehtelu, jos käytetään tätä sanaa.
Joo. Joo, no sitten voisi mennä siihen ilmastoon, mitä tuossa vähän nostelitkin. Eli tosiaan teidän tuossa periaateohjelma vai puolueohjelma nimellä, niin siellä tosiaan lukee, että uskomme ilmastonmuutokseen, mutta emme siihen, että ihminen olisi siihen vaikuttanut mitenkään. Niin miten tämä käytännössä sitten näkyy sitä politiikassa?
Lopetetaan tämä hiilidioksidin huijaukseen perustuva politiikka kaikki. Eli siis nyt pitää, ihmiset ei tiedä näistä asioista edes perusasioita. Mä kysyn tätä useimmiten, että paljonko ilmassa on hiilidioksidia?
Siis mä en tiedä niin kuin lukuja, koska mä en ole tosiaan ilmastoasiantuntija. Niin en...
Ei tässä tarvitse olla ilmastoasiantuntija. Paljon sitä on, 1 vai 5 vai 10%?
Siis mä en nyt heitä mitään, koska se luultavasti menisi väärin se prosentti, kun en nyt tiedä.
Tämä oli kompakysymys. Tämä on 0,04%. Mikä on tärkein kasvihuonekaasu?
Mutta siis miksi nämä on sun mielestä oleellisia, että se on vaikka...
Koska ihmiset ei tiedä näistä mitään ja koko yhteiskuntaa ohjataan Suomessakin näiden valheiden perusteella. Väitetään, että hiilidioksidi on merkittävä kasvihuonekaasu, mutta sen vaikutus on oikeasti ehkä 1/100 vesihöyrystä, joka on tärkein kasvihuonekaasu.
Mutta esimerkiksi hiilidioksidilla, sehän on nimenomaan se suhteellinen vaikutus. Että se, että onko
sen
se...
suhteellinen vaikutus on käytetty ajat sitten jo. Siis hiilidioksidin suhteellinen vaikutus hukkuu vesihöyryn mittaustarkkuuteen. Paljonko hiilidioksidista ihmiskunta tuottaa?
Siis koko maapallo. En mä tohonkaan heitä mitään, koska mä en tiedä. Niin en
4%. 96% tulee luonnosta. Tästä 4% suomalaisten osuus on noin 1/1000. Ja nämä luonnolliset vuot, eli siis lahoavien kasvien ja merien tuottama hiilidioksidi ja myöskin sen sitoma hiilidioksidi, niin ne vuot on niin suuria, että sieltä ei pysty erottamaan ihmiskunnan vaikutusta, koko ihmiskunnan vaikutusta edes. Ja Siis tämä on se valhe, mikä meille on 40 vuotta syötetty, ja kaikkia länsimaisia yhteiskuntia ohjataan näiden valheiden perusteella.
Mistä luulet, että tämmöinen valhe on lähtenyt alulle, ja onko se...
Koska meitä halutaan ohjailla, halutaan tämmöinen One World Government ja tuota...
Kuka haluaa ohjailla?
No World Economic Forum esimerkiksi ja YK. Katsopa huviksi joskus, mitä on YK on 2030 ohjelma. Ne on ihan karmeita ne tavoitteet, kun niitä rupeaa auki purkamaan. Ja sama juttu, ne tavoittelee tällaista keskitettyä maailmanhallitusta. Ja nyt kun katsoo, mitkä niiden seuraukset on, siis 2016 World Economic Forumin tämmöinen Young Global Leader, tanskalainen Ida Auken julkaisi tästä jutun 2030, että omista mitään, sinulla ei ole mitään yksityisyyttä ja olet onnellinen. Ja tämä juttu, niin sen otsikko vaihdettiin WEFin sivuilta, mutta se löytyy esimerkiksi Forbes.comista. Siis se, kysymyksessä on tämmöinen, YK ajaa myöskin näitä ja WEF ajaa näitä 15 minuutin kaupunkeja. Mä en tiedä, onko tämä asia sulle tuttu.
Joo,
on käytännössä avovankiloita. Ja ihmiset ei tiedä näistä niin kuin taustajutusta yhtään.
Siis miksi 15 minuutin kaupunki olisi avovankila? Eikö se tarkoita, että 15 minuutin säteellä on kaikki palvelut, mitä ihminen...
Joo, mutta jos sä haluat lähteä ulos siitä, niin sua rangaistaan heti taloudellisesti.
No, mutta siis kuka on tuommoista ajamassa ja mihin?
No, kun kookletaan 15 minuutin kaupungin, niin sä saat selville. YK ajaa sitä. Ja World Economic Forum.
Mutta eihän, esimerkiksi Suomessa, niin onko joku ajamassa tämmöistä?
Helsingin kaupunki.
Että tulee joku maksu, jos poistuu Helsingin kaupungista. Siis kyllä 15 minuutin kaupungin joo, mutta en mä tosta en ole ikinä kuullut, että, että pääsisi sieltä poistaa jotain.
Meillähän halutaan siis tämmöinen keskuspankki digiraha. Ja käytännössä nythän halutaan tämmöisiä karbonkrediittejä vähän sinne sun tänne. Eli jos sä haluat tiettyjä asioita, niin sua rangaistaan heti siitä taloudellisesti. Ja jossakin tapauksessa se ei riitä, vaan tulee kieltoja. Nythän on esitetty jo sitä, että pitäisi takat kieltää asunnoista. Koska sieltä tulee hiilidioksidia ja voi tulla pienhiukkasia. Niin suuri osa ihmisistä ei tiedä näistä mitään. Ja nyt siis tämä suuri kuva, mikä tässä on, niin se päätöksenteko halutaan kokonaan pois kansallisvaltiolta sinne EU-tasolle ja YK-tasolle. Nyt viimeisin tällainen kauhistuttava projekti, mitä ne yrittää saada läpi, on WHO, nämä International Health Regulation-säännöt. Ne yrittää tätä taas toukokuussa siellä WHO-kokouksessa. Käytännössä tarkoittaa sitä, että se WHO-pääjohtaja Tedros Ghebreyesus, niin se, hän voi milloin tahansa päättää, että nyt meillä on pandemia, ja sitten ne on sitovia määräyksiä, mitä sieltä tulee. Ja Suomenkin terveysviranomaisten pitäisi noudattaa niitä parlamentin ohi. Ja tämä on aivan karmeita, mitä sieltä WHO:ssa nyt suunnitellaan. Ne yritti saada sitä läpi jo viime toukokuussa, mutta BRICS-maat esti sen. Ja nyt ne yrittää uudelleen. Ne on jakanut, niin kuin, ei tulisi tällaiset maailmanlaajuiset säännöt, vaan tulisi alueelliset säännöt. Kiinalla olisi omansa, koska nehän ei suostu mihinkään muuhun ohjailuun kuin omansa. USA:ssa olisi omat säännöt, EU:ssa omat säännöt, Afrikalla omat säännöt, Etelä-Amerikalla omat säännöt. Ja mä veikkaan, että Euroopassa tulisi olemaan kaikista hulluimmat säännöt. Tässä on olemassa lausuntopyyntö menossa. Suomen lainsäädäntöä ajetaan samaan linjaan kuin nämä WHO-suunnitelmat. Siitä on lausuntopalvelussa tällä hetkellä lausuntopyyntö menossa 17.3. viimeinen päivä antaa lausunto siihen. Mutta meillähän on siis Vapaudenliitossa 4 lääkäriä ehdokkaana ja he on hyvin selvillä tästä asiasta ja ovat antaneet myöskin sinne omia lausuntoja.
Mutta toi, kun sanoit esimerkiksi, että YK käyttäisi, niin kun, tai että YK on joku tosi merkittävä, niin, mutta esimerkiksi tuossa Ukraina-sodan alussahan nähtiin, että YK oli tosi munaton. Venäjä oli YK on tämän turvallisuusneuvoston johtajanakin siinä alussa vielä, ja näin, että mikä mun käsitys on, ei YK pikemminkin on ollut tosi tuommoinen heikko organisaatio, aika semmoinen muodollinen, että joo, siellä on eri maista edustus, ja varmasti siellä käydään keskustelua, mutta niin kuin tosiasiallinen päätösvalta, niin en mä ainakaan, että missä se olisi näkynyt.
No Suomessa se näkyy esimerkiksi näissä ilmastokysymyksissä erittäin hyvin, siis YKhan ajaa nimenomaan tätä ihmisen syyllisyyttä ilmastonmuutokseen. Se on se, niin kuin se, mihin tämä koko ajattelu perustuu. Ja,
eli onko Vapaudenliiton ajatus, että käytännössä, koska ihminen ei ole syyllinen ilmastonmuutokseen tai se ei ole ihmisen aiheuttama, niin silloin myöskään ihminen ei siihen voi mitenkään vaikuttaa tai sille, sitä ei tule pyrkiä estämään tätä ilmaston lämpenemistä?
ei tapahdu mitään ilmaston lämpenemistä. Siis ihmisille valehdellaan koko ajan näistä jutuista. Siis 1998 tähän päivään asti 25 vuotta ei ole tapahtunut mitään lämpenemistä.
Siis uskot tästä ilmastonmuutokseen tapahtumiseen vai ei?
Siis ilmasto muuttuu koko ajan luontaisesti. Mutta jos mitataan lämpötilaa, siis lämpötilahan ei ole ilmasto. Siis ja ihmiset ei ymmärrä edes, että mitä sanalla ilmasto tarkoitetaan. Maailmassa on Köppenin perinteisen ilmastoluokituksen mukaan 29 erilaista ilmastoa, josta Suomi on tämmöinen pohjoinen kylmä havumetsäilmasto. Ei se luokka ole muuttunut miksikään täällä. Ja nyt jos puhutaan lämpötilan muutoksesta, niin siinä ei ole 25 vuoden aikana tapahtunut yhtään mitään. Se on pysynyt samalla tasolla, se heiluu jonkin verran, mutta niin kuin nyt mennään vuodesta 2016 lähtien, on menty koko ajan kylmempään. Sen huomaa jo ihan kun katsoo tuolla ulkona ikkunasta ulos, niin siellä on Lohellakin oli vielä tänä aamulla 30 senttiä lunta.
Mutta sää ja ilmastohan on kaksi eri asiaa.
Niin onkin. Mutta nyt meille väitettiin jo, Al Gore väitti 2009, että 2013 Pohjois-Napa on jäätön. Siis täyttä paskapuhetta. Siis nämä on niin uskomattomia nämä valheet, että ihmiset, niin kuin, mitä suurempi valhe, niin sitä helpompi ihmisten on saada ne uskomaan. Maailmassa on kymmeniä tuhansia tieteilijöitä, jotka ei usko näihin paskapuheisiin. 10 vuotta sitten 2008-2010 USA järjestettiin tämmöinen petition projekti, jossa on yli 30 000 amerikkalaista tiedemiestä allekirjoitti käsin lapun, jossa todettiin, että hiilidioksidi ei ole pahis. Suomessa ei puhuttu, sitä ei ole julkaistu yhdessäkään mediassa Suomessa. Ja nyt pari vuotta sitten siis hollantilainen professori Goose Berryhout kokosi tämmöisen listan, jossa on yli 1000 tiedemiestä. Ja he lähettivät kirjeen YK:n pääjohtajalle, että hiilidioksidi ei ole pahis. Näitä ei julkaista missään. Mä oon julkaissut nämä molemmat jutut blogissani. Ei ole mitään ilmastokriisiä. Eli eikä siis, ole lajikatoa myöskään.
Eli teidän näkemyksen mukaan tämä ilmastonmuutos on vaan tämmöistä luontaista vaihtelua, mitä aina tapahtuu ja ihmisen ei oikeastaan tule mitenkään pyrkiikään.
Ei ihmiset pysty, eikä varsinkaan suomalaiset, ei pysty vaikuttamaan ilmastoon niin merkittävästi, että sillä olisi jotain näkyviä vaikutuksia. Jos miettii vaikka viimeistä jääkautta, niin mikä aiheutti viimeisen jääkauden? Entä sen jälkeen tapahtuneen nopean lämpenemisen? Eli nämä on ihan luontaisia muutoksia. Jos mietitään, mitä nyt tapahtuu, niin miksei ne voi nytkin olevat muutokset, jotka on siis aika minimaalisia, niin ne voi olla ihan luonnollisia muutoksia. Miten erottaa sieltä ihmisen vaikutus? Ei sitä pysty edes mittaamaan sitä ihmisen vaikutusta. Kiinalaiset tietää tämän vallan hyvin. Ne rakentaa satoja hiilivoimaloita koko ajan lisää. 2019 valmistui Menghua Railway, joka on 1837 kilometriä, jos muistan kilometrimäärän oikein. Niin se on Pohjois-Kiinasta Etelä-Kiinaan, missä käytetään hiiltä. Niin se on pelkästään hiilen kuljettamista varten tehty lähes 2000 kilometriä pitkä rautatie. Kiinalaiset tietää tämän vallan hyvin ja ne on hirmu tyytyväisiä siellä, kun Eurooppa ja USA tuhoaa oman teollisuutensa tällä hiilidioksidihorinalla.
Miten se tuhoaa teollisuutta?
Tekee kaiken yrittämisen ja teollisuuden pyörittämisen kalliimmaksi, koska koko ajan lätkitään lisäveroja esimerkiksi energialle.
All right. Tai tuleeko sinulla vielä ilmastopolitiikassa vai mennäänkö sitten? Mä ajattelin, että voisi vielä niin kuin sosiaalipolitiikkaa sitten käsitellä vikana.
Joo, antaa palaa vaan. Aihetta.
Joo, mennään siihen. Niin pitäisikö sosiaaliturvaa Suomessa uudistaa tai onko, niin mikä teidän tämmöinen sosiaalipoliittinen linja ja sosiaaliturva?
No meidän mielestä sosiaalitukiin ei tarvitse koskea. Siis oikea ongelma on siinä, että palkat on niin pieniä. Palkat on niin pieniä, että ne tulee niin lähelle niitä sosiaalituella saatuja rahoja, että se ero aiheuttaa sen, että ihmiset ei kannata käydä töissä. Siis ei sosiaalitukiin tarvitse puuttaa, palkkoja pitää nostaa. Sitähän me on ehdotettu esimerkiksi tällä eläkejärjestelmän uudistuksella. Palkkojen pitää olla isompi ja verotuksen pienempi, että se kannustaa tekemään töitä, se verotus ja iso palkka. Sosiaalituet voidaan pitää ennalla ja antaa vaikka indeksin nostaa niitä.
Eli ei muutoksia sosiaaliturvapuolella ollenkaan vaan?
Ei tarvitse, siis, mutta siis palkkoja pitää nostaa, verotusta pitää pienentää, tehdä työn tekeminen kannattavammaksi. Nuoret on fiksuja, jos ne katsoo, että he saa 150 euroa kuukaudessa enemmän sillä käteen, että ne menee täysaikaiseen työhön. Niin se on ihan ymmärrettävä ratkaisu, että ne ei mene silloin töihin.
Ja palkkojen nousu nimenomaan näillä dynaamisilla keinoilla, mitä just sanoit, eli poistetaan niistä vakuutusmaksuja ja sitten verotusta alemmaksi, niin silloin se nettopalkka nousee.
Kyllä, just näin.
Joo, miten No nyt meillä on tullut tämä hyvinvointialueet, mikä edellinen hallitus tuossa teki, niin mikä teidän kanta on tähän, tai onko tämä hyvä malli teidän mielestä, ja jos te pääsitte eduskuntaan, niin lähtisitte sitä ajan muutoksia tähän malliin, eli nämä niin kuin terveysalueet?
No mä kerron hieman taustaa, siis mä olin 15 vuotta telelääketieteen yrittäjänä. Mä oon käytännössä perustanut Suomeen siis telelääketieteen toimintasektorin, ja mulla olisi 15 vakituista työntekijää ja 25 lääkäriä töissä sivutoimisesti. Ja nyt tämä alueiden muodostaminen, niin se on vain tällaista sosialistien laatikkoleikkiä. Se ei muuta sitä asiaa yhtään sen paremmaksi. Ne kokonaisuudet muodostuu isommiksi ja kankeammiksi. Ja oikeasti pitäisi mennä täysin toiseen suuntaan. Mä olen henkilökohtaisesti ehdottanut sellaista, että tehdään tämmöinen sovellettu Sveitsin malli tähän terveydenhuoltoon. Eli Sveitsissähän tilanne on se, että siellä jokaisen on pakko ostaa itselleen terveysvakuutus. Ja sitten sulla on 35 vakuutusyhtiötä, mistä sä voit valita sen, että sä otat sen perusvakuutuksen. Niitä on pakko kaikkien tarjota sitä perusvakuutusta. Ja sitten sä voit ostaa siihen parempia, hienompia, kiiltävämpiä paketteja sen päälle. Mutta Suomessa niin voitaisiin tehdä sillä tavalla, että julkinen valta, oli se sitten kunta tai alue tai valtio, ostaisi yksityisen terveysvakuutuksen kaikille kansalaisille. Ja kansalaiset vois ostaa sen haluamastaan tai ottaa sen, koska he ei maksaisi mitään, niin vaan se tulisi veronmaksajien pussista, niin he voisivat valita sen vakuutusyhtiön, mistä he ottaa sen yksityisen vakuutuksen. Ja se vakuutusyhtiö kilpailuttaisi sen terveyspalveluiden tuotannon. Tällä tavallahan nyt toimii jo yksityinen terveysvakuutus. Ja nythän siis käytännössähän julkinen terveydenhuolto on tällä hetkellä Suomessa romahtanut. Sä et saa enää monilla paikkakunnilla, sä et saa mitään kiireettömiä niin kuin lääkäriaikoja. Tällaisia esimerkkejä on tullut mulle joka puolelta. Nyt viimeksi ihan viikko sitten Espoosta niin tuli viesti, että hän yritti varata kiireetöntä aikaa, niin sieltä ilmoitettiin, että ei ole antaa mitään aikoja, ei edes 3 kuukauden päähän. Ja sitten sanoi, että soita viikon päästä uudelleen tai 2 viikon päästä uudelleen. No se soitti uudelleen, ihan sama tilanne. Jos tämä on tilanne, niin silloin voidaan sanoa, että julkinen terveydenhuolto on Suomessa romahtanut. Ja tämä on tapahtunut useilla paikkakunnilla. Mä sain kommentteja siihen, kun mä julkaisin tämän Twitterissä, niin mä sain kommentteja, että sama tilanne on Tampereella ja sitten parilla muulla paikkakunnilla. Ja niin. Kyllä niin kuin tämä systeemi pitäisi muuttaa ihan toisenlaiseksi. Tämmöinen niin kuin neuvostoliittolainen suunnitelma talous, jossa koko ajan halutaan isompia ja isompia yksiköitä ja toivotaan, että se jotenkin toisi jotain sisäisiä hyötyjä, niin no se voi taloudellisesti tuottaa sisäisiä hyötyjä sille kokonaisuudelle, mitä nyt nämä johtajat saa hirmu isoja palkkoja, mutta silloin se tapahtuu kansanterveyden kustannuksella. Eli ne ihmiset jätetään hoitamatta tai sitten ne menee yksityisen terveydenhuoltoon. Ja ne, joilla ei ole varaa siihen, niin ne kuolee. Sen takia tämä systeemi pitäisi niin aloittaa ihan kokonaan alusta. Ja sitten kun sulla olisi tällaisia vakuutusyhtiöitä ja yksityisiä terveyspalveluiden tuottajia, yksityiset terveyspalveluiden tuottajat, joita siis minäkin pyöritin 15 vuotta tällaista yritystä, niin mä tiedän, että meidän pikkuyritys oli paljon tehokkaampi kuin monet julkiset laitokset. Me tehtiin puolella hintaa tutkimuksia tai 1/3 hintaa tutkimuksia, ne oli paljon nopeampia ja tehokkaampia kuin jotkut julkiset palvelut. Ja meillähän oli asiakkaana siis julkinen ja yksityinen terveydenhuolto, siis Inarista Hankoon ja sitten lännestä itään myöskin.
Mitä sun firma siis teki vielä tarkemmin?
Me tehtiin lääkärin lausuntoja siis netissä, eli uniapnea-tutkimuksia, sydämenrytmihäiriötutkimuksia, verenpaineen vuorokausimittauksia. Ja me tehtiin niitä noin 200 000 sen 15 vuoden aikana, kun mä vedin sitä hommaa. Ja mä joskus laskin, että 20 000 ihmistä on mulle henkisen velkaa. Saa tehdä perässä. Ja tämä firma myytiin 2017 isolle oululaisille koronaariakonsernille ja sitten siihen liittyvät teknologiatoiminnot myytiin vuoden päästä siitä Bittiumille, joka on pörssiyhtiö.
Niin just, eli enemmän niinku yksityisiä toimijoita toivoisit niinku tähän terveydenhuoltoon.
Joo, ja ihmiselle valinnan varaa sillä tavalla, että se voi mennä minne lääkäri haluaa ja se raha seuraisi sitten sitä niinku transaktiota, sitä sen mukaan mihin menee. Nythän tilanne on se, että sua ohjataan tiettyyn putkeen, sulla ei ole mitään vaihtoehtoja. Silloin se palvelun tuottaja voi tuottaa kuinka paskaa palvelua tahansa.
Näetkö sä tässä yksityisessä puolessa sitä ongelmaa, koska se mitä on itse siis kuullut tutuit lääkäriltä, niin justiin se menee vähän niin, että julkisella puolella hoidetaan nämä kaikista vaikeimmat tapaukset ja sitten, tai siis koska yksityiselle toimijalle tulee helposti kannustin myös sitten hoitaa niin kuin, ja antaa paljon diagnoosia ja hoitaa sitten näitä niin kuin helpompia tapauksia. Plus, että koska on hyväosaiset ihmiset, ne hakeutuu helpommin yksityisille, koska niillä on varaa maksaa siitä yksityisestä Ja heidän niin kuin, nämä tapaukset on monesti sitten niin kuin helpompi hoidollisia, ja sitten julkiselle kuitenkin jää nämä kaikista niin kuin hankalimmat tapaukset. Niin näetkö sä sitä haastetta tai ongelmaa, että jos meillä tulisi niin kuin enemmän yksityisiä toimijoita ja se niin kuin painotus siirtyisi yksityiselle puolelle tässä terveydenhuollossa, niin näetkö sä siinä niin kuin tämmöistä kannustin haastetta, että sitten niitä, näetkö sitä ongelmaa, mitä ehkä joku voisi tähän sanoa, että yksityiset terveys firmathan haluaa vaan maksimoida voittonsa ja niin kun se, mitä maksimoidaan, ei ole se ihmisen terveys, vaan maksimoidaan ne.
Suomessa on ollut ainakin aikaisemmin tällaisia siis niin kun yhdistysten pyörittämisiä, esimerkiksi Diakonissa laitos, niin tämmöinen, sä voit perustaa tällaisen yleishyödyllisen terveysyrityksen, joka toimii siis osakeyhtiönä tai osuuskuntana esimerkiksi. Ei kaikki lääkärit toimi rahan kiilto silmissä. Mä tiedän paljon semmoisia yksityislääkäreitä, jotka jos niillä on semmoinen vähävarainen asiakas, ne hoitaa täysin ilmaiseksi. Ja nyt tähän pitäisi saada tämmöinen mahdollisuus, että siellä olisi nyt julkisia yksiköitä, sitten olisi tämmöisiä semijulkisia, eli tällaisia säätiöiden tai osuuskuntien pyörittämiä yrityksiä, ja sitten olisi täysin kilpailtuja yksityisiä osakeyhtiöitä. Ja nyt tämä ajaa koko ajan niin kuin siihen suuntaan, että on vain se julkinen järjestelmä, joka hyytyy koko ajan entistä enemmän, koska ne yksiköt muuttuu isommaksi ja isommaksi. Ja jos sä oot lääkäri, niin sä voit esimerkiksi tehdä hyvin pienellä veloituksella sitä hommaa, jos sä haluat. Ja kaikki ei todellakaan halua velottaa niin kuin valtavia summia niistä jutuista. Lääkärit toimii monet niin kuin, tällaisessa, miten mä sanoisin, siis niin kuin, hyvän tekeväisyysperiaatteella osittain. Sitten jos niillä on semmoisia maksukykyisiä asiakkaita, niin sitten niiltä he velottaa, ja monet maksukykyiset asiakkaat haluaa nimenomaan maksaa siitä, koska ne tietää tämän tilanteen. Eli tämä systeemi menee väärään suuntaan kokonaisuutena, kun se pitäisi mennä sinne, että voi olla yksi lääkäri ja yksi hoitaja, on semmoinen yksityispraktiikka, perhelääkärisysteemi esimerkiksi. Tai sitten vain yksi lääkäri esimerkiksi. Tai vaikka vaan miksei yksi hoitajakin. Eli voisi olla, ja sitten koko ajan tulee sähköisiä palveluita lisää, niin tämä tilanne muuttuu jatkuvasti. Ja nyt nämä niin kuin julkiset isot systeemit, niin ne ei taivu tällaisiin uusiin innovaatioihin esimerkiksi kovin helposti. Mekin tehtiin sitä siis.
Joo, mutta miten, koska sen helposti tajuu, että joku yksityinen firma, niin vaikka jossain Helsingissä, niin kuin tämä riittää ihmisiä ja asiakkaat varmasti riittää, mutta sitten taas syrjäisemmät seudut, niin se niin kuin ekonomia vaan voi olla haastava saada yksityisellä niin kuin toimimaan, niin täytyykö näihin sitten kuitenkin jotenkin taata se, ja millä tavalla taata se julkinen, koska, ja tämä on mun mielestä käsittääkseni oli yksi keskeisiä, miksi tätä hyvinvointialue, tai mikä sote-alue, sote-uudistusta alettiin myös tekemään, että koska näillä syrjäisimmillä seuduilla on nimenomaan se, samaan aikaan halutaan, että taataan se palvelu sinne, mutta sitten se niin kuin taloudellisesti sen järjestäminen niin kuin kannattavasti ilman, että kustannukset paisuu, niin on haastavaa. Niin miten tämmöisellä syrjäisimmillä seuduilla sitten, jos ei ole markkinaehtoisesti kannattavaa yksityisen toimijan ollenkaan tulla, niin miten se julkinen puoli?
Kysymys on markkinataloudessa se hinnasta. Eli kyllähän se voi olla kannattavaa syrjäseudullakin. Sitten sähän voit käydä, sä voit, niin kuin iät ajat on tehty, että lääkärit ottaa vastaan potilaita eri päivinä eri paikkakunnilla.
Hinnasta joo, mutta ei ihmisiä välttämättä sitä varaa maksaa siellä.
Joo, mutta siis nyt puhutaan ihan tästä perinteisestä lääkäritoiminnasta. Eli yksi lääkäri voi olla viitenä päivänä viikossa vaikka joka päivä eri paikkakunnilla töissä. Se tekee sitä kannattavaa, koska ne kiireettömät tapaukset keskittyy siihen yhteen päivään silloin sinne. Näinhän on toimittu iät ajat, mihin tämä niin katosi tämmöinen juttu. Eli ne, jotka haluaa tällaista keskitettyä systeemiä, niin ne on näiden julkisten terveydenhuolto-organisaatioiden johtajat, jotka nappaa tuolta sitten 17 000 euroa kuussa palkkaa. Totta kai ne ajaa sellaista systeemiä, missä niillä on enemmän budjettia ja alaisia, koska silloin sulla on aina isompi palkka.
Jep. Sitten sen voisi vielä tähän loppuun kysyä, että jos teiltä pääsee edustaja nyt Arkadianmäelle, niin...
Kun pääsee.
Totta kai oikea asenne pitää olla aina. Niin mitkä puolueet sä näkisit olisi semmoisia, minkä kanssa voisi tehdä hallitusyhteistyötä? Tai onko teillä jotain kynnyskysymyksiä esimerkiksi sitten hallitukseen menoon? Että jos ei ole jotain puolueita etukäteen sanoa, niin varmaan jotakin kynnys niin kuin teemoja, mitä te haluatte, että sitten hallituksessa pitää olla, jotta te menisitte hallitukseen.
No siis täytyy sanoa, että siellä on käytännössä vain yksi puolue tuolla eduskunnassa ja se on tämmöinen järjestelmäpuolue. Eli siellä ei käytännössä kovin hyviä niin kuin hallituskumppaneita siellä ei ole tällä hetkellä. Mutta se puoluehan voi muuttua sinne, voi vaihtua merkittävä osa porukasta joistakin puolueista. Niin silloin tietysti se niin kuin keskustelu käydään sillä hetkellä. Asia riippuu puolueohjelmasta. Eli jos me saadaan merkittävä määrä kansanedustajia, niin silloin me ollaan valmiit neuvottelemaan kenen kanssa tahansa, koska nyt ihmiset vaihtuu puolueessa. Ja nämä on kuitenkin aina henkilösidonnaisia juttuja yleensä. Eli niin kuin on nyt nähty, niin puolueet saattaa muuttaa 180 astetta mielipidettä jostakin asiasta, vaikka se lukee niiden puolueohjelmassa. Puhun nyt siis perussuomalaisista, jotka on ollut NATO-vastaisia iät ja ajat, se lukee siellä puolueohjelmassa. Niin nyt sitten, kun oikeasti sitä asiasta piti äänestää, niin sitten 180 astetta muuttui mielipide. Eli tämä on aika- ja paikkasidonnainen juttu, ja me tietysti toivotaan, että me saadaan merkittävä määrä kansanedustajia sillä tavalla, että meillä on neuvotteluvaltaa myöskin tuolla eduskunnassa, ja mä en niin kuin sulle pois mitään puoluetta näistä neuvottelusta. Jos nyt hallitusohjelma niin kuin olisi jotenkin järkevää, niin sitä voisi varmaan tukea silloin. Ja
onko jotain kynnyskysymyksiä siitä ohjelmasta sitten, että millaisia asioita ainakin pitäisi löytyä hallitusohjelmasta, jotta te...
No siis ainakin kansalta pitäisi kysyä esimerkiksi NATOsta ja EU:sta ja WHO:sta, että mitä kansa on niistä mieltä. Ja käydä esimerkiksi NATOon liittymistä ihan oikea keskustelu, eikä sellainen, että media luo vuoden paniikkia ja sitten tai lyhyemmänkin ajan ja sitten saadaan kansanedustajat menemään sen median aivopesun mukana tiettyyn suuntaan. Siis ongelmahan on se Suomessa, että valtamedia on se ensimmäinen valtiomahti ja se ohjailee kansanedustajia, se luo sen yleisen mielipiteen. Jos ei muuta, niin sitten tehdään 1000 hengen gallupi, josta saadaan haluttu tulos ja sitten sitä paukutetaan. Eihän NATOsta ole kysytty kansalta yhtään mitään. On tehty 1000 hengen gallupi. Niin pitäisi käydä ainakin keskustelua, että jos mennään niin kuin halutaan ruveta sotimaan Venäjän kanssa, niin pitäisi olla edes tutkittu vähän sitä, että onko siinä sille jotain kansan tukea, koska nyt meitä viedään kuin pässiä narusta ja sitten päädytään sinne saunan taakse. Eli suomalaisten pitäisi niin kuin ymmärtää se, että tämä esimerkiksi tämä NATO-liittyminen on todella vaarallinen juttu nyt. Mihin on unohdettu perinteinen 80 vuotta käytetty Paasikiven Kekkosen linja, jossa ei asetuta ehdoin tahdoin Venäjän viholliseksi? Eli tämä on niin kuin Tämä on kaikista tärkeä ja vaarallisin asia, joka siellä uudessa eduskunnassa toivottavasti olisi päätöksessä. Nythän Suomi tekee jatkuvasti sellaisia, eduskunta tekee jatkuvasti perustuslain vastaisia päätöksiä, tehdään etukäteen päätös NATOon liittymisestä sen takia, että ei haluttaisi, että siitä tulee vaaliteema siitä NATOsta. Mutta me kyllä pidetään tätä asiaa esille joka tapauksessa.
Niin, no nythän me ei vielä olla, me ollaan NATOn portikongissa, mutta ei vielä ihan siellä sisällä, niin siitä ehtisi kyllä vielä vaaliteemaakin, mutta...
Kyllähän sehän on väkisin vaaliteema, mutta siis tämähän on mennyt ihan hulluksi tämä meidän päättäjien ja virkamiesten toiminta. Nämä ei perustu enää mihinkään todellisuuteen nämä päätökset nykyisin.
Joo, toi Venäjä tuli tuossa esiin, niin pakko sitten kysyä, että mitkä sun ajatukset on tästä Venäjän ja Ukrainan välisestä sodasta?
No Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, sehän on fakta. Ne meni monessa kohti rajan yli. Ei sitä niin kuin käy kieltäminen, se on ihan selvä juttu. Ei sitä pidä missään tapauksessa hyväksyä. Mutta se, että provosoitiinko Venäjää, niin provosoitiin juu 2014. Siellä muun muassa kaadettiin venäjämielinen presidentti, demokraattisesti valittu presidentti, kaadettiin vallankaappaukselle ja amerikkalaisten siellä oli takana masinoimassa sitä juttua. Eli vika on sysissä niin kuin sepissäkin, mutta siis Suomi ei tarvitse NATOa yhtään mihinkään. Ihmiset ei tiedä sitä, että Suomella on yksi maailman suurimmista armeijoista. Suomi saa 1 000 000 miestä aseisiin, kaikille löytyy aseistus. Suomella on erittäin suuri tykistö, esimerkiksi se on suurempi kuin Saksan, Ranskan, Britannian, Italian ja Espanjan tykistöt yhteensä. Ja nykymaailmassa siis tykistö on näissä viimeaikaisissa kaikissa konflikteissa näytellyt merkittävä osa, niin kuin näyttelee nyt Ukrainassakin. Sehän on käytännössä tykistötaistelua puolten välillä. Ja Suomi on erittäin hyvin varustautunut 80 vuotta siihen, että ne venäläiset sieltä taas tulee. Me ei tarvita NATOa mihinkään. NATO haluaa meidät puolustamaan Baltian maita. Siitä tässä on kysymys. Ja sitten tietysti se, että tänne voidaan tuoda NATO-joukkoja pamputtamaan suomalaisia tarvittaessa, jos suomalaiset haluaa tehdä jonkun kansannousu esimerkiksi vaikka erota EU:sta.
Eli ei NATOon, mutta mitäs sitten tämä julkinen Ukrainan tukeminen? Suomihan on lähettänyt sinne jonkun verran apua ja sitten ihan... tasavallan presidenttiä ja pääministerin myöten ollaan niin kuin asetettu selvästi Ukrainan puolelle tässä sodassa, niin onko tämä sun mielestä ollut hyvä?
Se on ymmärrettävää ja minusta humanitaarisen avun lähettäminen on ihan okei, mutta se, että aletaan lähettää siis raskasta aseistusta, niin se pitkittää vaan sitä konfliktia. Se pahentaa sitä tilannetta. Ja sitten, siis tässähän suomalaiset on rikkonut kaikki mahdolliset sopimukset venäläisten kanssa. Meillähän on esimerkiksi naapuruussopimus, jossa nimenomaan kielletään konflikti- tai sotatilanteessa sen Venäjän vastapuolen aseistaminen. Eli suomalaiset on rikkonut itse näitä sopimuksia. Ja tämä on, niin, tämä on hullu tilanne, siis humanitaarinen apu, jees, okei, ymmärrettävää. Mutta se, että annetaan sinne raskasta aseistusta, niin siinä mennään kyllä niin kuin raja yli.
Mutta jos Venäjä itse hyökkää naapurimaahan, niin eikö silloin ihan perustellusti voi kysyä, että kuinka sitten järkevää Suomenkaan on niin kuin nuolla Venäjän kenkiä sen jälkeen kaikissa sopimuksissa, mitä on joskus solmittu?
Joo, totta kai, juu, siis ymmärrettävää. Niin kuin sanoin, niin Venäjä meni rajan yli, Ukraina ei sitä pidä hyväksyä.
Jes. Tuleeko sinulla vielä tähän loppuun jotain ajatuksia nyt vaikka ensi vaalikaudella, niin mikä olisi semmoinen ehkä ykkösjuttu, mitä nyt sitten lähtisi ajaa? Onko vielä joku, mitä mä en vaikka osannut kysyä tässä?
No jos ajatellaan tulevaa eduskuntakautta, niin myös oletetaan, että siellä on Vapaudenliiton ihmisiä mukana, niin siis tämä pitäisi pysyä tässä ulkopolitiikassa, Naton ulkopuolella, neutraalina Venäjän suhteen, siis Paasikiven Kekkosellinen. Tämä on siis niinku se kaikista tärkein kysymys. Toinen asia on sitten tietysti tämä koronajuttu. Siinä pitäisi nyt perustaa useita projekteja tutkimaan sitä, että voiko näille korona-injektion saaneille niinku, ja siitä vammautuneille, niin voiko niille tehdä jotakin, eli lieventää niitä vammoja ja korvauksia kuolleiden omaisille myöskin. Ja sitten kolmas asia on tietysti tämä yrittää puhua päättäjille ja kansalaisille järkeä tästä, että meidän yhteiskuntaa ohjataan koko ajan tällaiseen niin kuin teknodystopiaan, joka tulee tuolta EU:n suunnasta. Ja sitten nämä perustuu vielä näihin niin kuin ilmastovalheisiin. Hiilidioksidi on kasvien ruokaa. Jos ilmassa ei ole hiilidioksidia, kasvit kuolee ja sitä myöten kaikki elämä maapallolta. Eli nyt jos kiteyttää tätä jotenkin, niin Vapaudenliitto on elämän puolella, myöskin ihmisten elämän puolella.
Okei, no ei, mulle ei oikeastaan enempää kysymyksiä. Varmaan toivottavasti saatiin hyvin käytyä vähän teidän sun ja sun puolueen poliittisia ajatuksia. Niin kiitos Ossi haastattelusta.
Kiitos.
Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille ja pankaa taas kommenttia, että mitä ajatuksia herätti tämä jakso. Ja me nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Moi moi.